det finnes andre modeller for hvordan de kan tenke seg og utvikle seg fremover, som ikke nødvendigvis på en måte den vestlige liberale modellen, eller Kina eller Russland på en måte, eller Iran, men at de på en måte, ja, at de også ser veldig aktivt til spesielt kanskje Gulfstatene, men også Tyrkia.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Civitan.
Velkommen til Liberal Halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I studio i dag så har jeg med meg forsker ved NUPI, Kristin Fjestad, og hun leder for forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel i NUPI. Vi skal snakke med, om hennes spesialfelt, som landene rundt Kaspihavet, og også kanskje trekke oss noe lenger østover og inkludere noen av de landene som ligger for eksempel rundt Kazakstan og litt sydover der. Det en del land og et ganske stort område, men vi skal konsentrere oss da mest om landene rundt det Kaspiske hav. Dette altså en podcast i denne vårens serie om landene rundt Russland, deres historie og relasjon til Russland, og selvfølgelig også hva som skjer i de landene nå, fordi det da krig mellom Russland og Ukraina, og hvordan det påvirker denne regionen. Så velkommen til deg, Kristin.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Vi får starte med en liten gjennomgang av den historien for denne regionen rundt Kaspihavet, og i første rekke så det landene Aserbajdsjan, Turkmenistan og Kazakstan som jeg nevnte, men det også relevant med andre land, så du inkluderer det du synes nødvendig for å få en forståelse av hele dette geografiske området rundt Kaspihavet.
Takk. Det jo kanskje et litt sånn interessant utsnitt med Kaspihavet. Det jo på en måte å ta utgangspunkt i det som da på en måte verdens største innsjø, men som ikke så kjent for mange. Så jeg tenkte vi kunne kanskje starte litt med å på en måte beskrive hvordan det ser ut der, på en måte. Det jo da en, som sagt, verdens største innsjø, og frem til 1991 så var jo den da delt mellom Sovjetunionen og Iran. Men etter 1991 så det nå fem land som deler på den innsjøen. Så du har da Russland i nordvest, og så har du Kazakstan i nordøst, og så har du Turkmenistan i øst, Iran i sør, og så har du Aserbajdsjan i vest. Så det jo disse fem landene da, som deler den innsjøen, og som siden 1991 egentlig har jobbet med å bli på en måte enige om hvordan de skal forvalte det Kaspiske hav. Og det Kaspiske hav jo kanskje kjent for oss primært gjennom på en måte at det et område som veldig rikt på olje- og gassressurser, og det har jo også vært der mye av oppmerksomheten har ligget da, fra 1991 og fremover. Og for eksempel Statoil, eller Equinor nå, var med og vant det som ble kalt århundrets kontrakt i 1994 om å få utvinne olje og gass, da, en kontrakt med Aserbajdsjan. Så de har jo vært i det landet i veldig mange år, for det solgte seg ut nå i høst.
Hvor stort, altså det Kaspiske hav, du sier det den største innsjøen, holdt jeg på å si, eller innlandshav nærmest, i verden, som både dybde og størrelse sammenlignet med andre steder, bare så vi får et begrep, for det ganske stort, selv om når du ser på jordkloden, så har vi i Norge en tendens til ikke kanskje, eller si, det ikke bare vi i Norge, men generelt så får man ikke alltid de riktige dimensjonene bare ved å se på et kart.
Nei, det har jeg ikke tenkt på hvor stort det havet sammenlignet med andre, eller hvordan vi kan måle det, men det jo et på en måte, det et innlandshav, som du sier, så det kom jo stort, først og fremst vann inn fra russiske elver, så det jo delvis, det har på en måte et lavere saltinnhold da, enn de på en måte åpne havene har. Jeg tror jeg må sjekke det, hvis jeg skal si hvor stort det
Det går helt fint. Vi kan i hvert fall fastslå at det veldig stort, og at landene for eksempel også, som vi har snakket om i en tidligere podcast, Kazakstan også et veldig stort land og har en veldig, veldig lang grense til Russland. Men selv om da Kazakstan nå et selvstendig land og ikke lenger del av Russland, så har russerne fremdeles da, som du sier, tilgang til det Kaspiske hav fra nord.
Ja, de har, så de grenser også mot det kaspiske havet, og har jo da på en måte en flåte, blant annet, altså en kaspihavs militær flåte, som har utgangspunkt da langs deres havnebyer mot det kaspiske havet. Så disse fem landene har jo da forhandlet egentlig helt siden 1991 om å prøve for det første å bli enige om hvordan de skal betrakte Kaspihavet. Er det et hav og skal på en måte behandles som et hav når det kommer til rettigheter og hvordan det kan brukes og sånn, eller er det en innsjø? Så det har faktisk vært et liksom kjernespørsmål og er fortsatt ikke helt avklart, selv om de har klart å komme til enighet om mange mindre på en måte avtaler da, om hvordan de skal forvalte det sammen. Kaspihavet er et ganske sårbart økosystem som nå ser ut til å være påvirket av både klimaendringer og på en måte den utvinningen og det på en måte ja, det som har foregått der da, gjennom mange år, som gjør at det på en måte både fiskebestanden og kystlinjer og sånn er på en måte negativt påvirket miljømessig, så det har vært en av liksom kjernene i det samarbeidet de har utviklet og prøve å samarbeide for å gjøre ja, situasjonen i Kaspihavet bedre.
Hvis vi skal gå litt inn på det historiske i disse landene, litt historisk-politisk oppsummering av forholdet til Russland, da, ja. Først og fremst Kasakhstan, men også inkludere de to andre, Turkmenistan og Kasakhstan. Ja. Vi holder i Iran utenfor, det er litt for langt syd, men disse andre landene som har vært en del av den russiske sfæren tidligere.
Ja. Så vi skal da snakke mest om Turkmenistan, Aserbajdsjan og Kasakhstan, tenker jeg, og da er det jo noen likheter på en måte i deres liksom nyere historie. Og det ene er jo på en måte at de ble uavhengige stater rundt samme tid. Kasakhstan var den aller siste sovjetstaten som erklærte sin uavhengighet i desember i 1991. Så de har jo en felles sovjetisk historie, og det har jo satt sitt preg på deres politiske institusjoner og praksiser, og det har jo på en måte fortsatt helt frem til i dag, på mange måter, vil noen si. Og gjennom den sovjethistorien så har de jo også en relasjon til Russland, og det som de da har til felles, vil jeg si, siden 1991, er jo at de forsøker på forskjellige måter, men at de må jo alle tre jobbe med en slags balansegang da, i relasjonen, i sin fortsatte relasjon til Russland. Hvordan skal den være som uavhengig stat, og hvordan skal de utvikle relasjoner til omverdenen og til andre land, og ikke minst også til hverandre, som er på en måte et nøkkelspørsmål. Da. En annen likhet mellom disse tre, er jo at de har, som vi har vært inne på, er jo at de er veldig råvarebaserte økonomier. De er veldig avhengige av olje og gass, men også andre, på en måte, altså jordbruksprodukter, mineraler. Så de har på en måte en økonomi, alle tre, som i stor grad er avhengige av råvarene som de er så heldige å ha. Og så har de jo til felles at de alle tre plasserer seg ganske langt ned på såkalt demokratirangeringer da, internasjonalt. Så alle tre er jo autoritære stater med veldig sterke presidenter, en sterk utøvende makt, i liten grad på en måte en maktbalanse. Da. De har jo hatt mange valg, og har stadig valg, men det har jo ikke vært så mye utskiftning på, en måte, på presidentsiden. Så, for eksempel i Turkmenistan så har man jo hatt tre skifter, så tre forskjellige presidenter, men nå det siste skiftet så var det jo, gikk det jo fra far til sønn, på en måte. Og i Aserbajdsjan har vi jo da hatt ett skifte i 2003, hvor det jo også gikk fra far til sønn, fra Heydar Aliyev til Ilham Aliyev, som nettopp ble gjenvalgt for to uker siden, veldig snart, med 92% av stemmene. Og i Kasakhstan har det også vært kun ett skifte siden 1991, da Nursultan Nazarbayev satt som president helt frem til 2019, og da tok hans tidligere statsminister og en av på en måte hans nærmeste over Tokayev.
Så dette er tre skikkelig autoritære regimer med en relativt nærmest, om ikke arvelig, så i hvert fall så nær arvelig diktator som overhovedet mulig, sånn som du sier da, altså fra far til sønn to steder, og ja. og ganske så kontrollert også I det siste landet. Hvor mye skyldes det, tror du, at altså vi sier deres tidligere sovjetforbindelse, det at de bare har gått rett inn I og fortsetter på en måte den typen politisk regime som de da egentlig, de gikk fra ett overhode I Moskva til å egentlig bare gjøre det samme hver for seg og fortsette med det, og nå det jo 30 år siden for så vidt.
Mm. Jeg tror nok at den politiske historien har mye å si, og så samtidig så vil jeg jo si at det og det kan vi kanskje komme litt inn på, at de har jo etter uavhengigheten også gått, selv om de har noen sånne likheter, så har de jo også på en måte ganske store ulikheter, og jeg mener at det viktig at vi studerer dem litt som de ulike statene de på en måte. Så vi kan jo kanskje snakke litt om Turkmenistan først, for det tror jeg kanskje det landet vi skal snakke minst om. For det jo et veldig, de har jo valgt en veldig spesiell vei, og har jo på en måte erklært en nøytralitet I utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål, og jo et veldig isolert land som det vanskelig å studere, vanskelig å forske på. Sånn at der har vi jo rett og slett ikke så god tilgang til informasjon om hvordan det står til. Det blir jo ofte omtalt som på en måte et slags Nordkorea, og selv om det jo ikke alltid så bra med slike sammenligninger, så sier det oss I hvert fall noe om på en måte mangelen på liksom tilgang til informasjon. Da. Så det tenker jeg jo på en måte, og de har jo også siden uavhengigheten forsøkt å på en måte etablere relasjoner I mange ulike retninger, men de har på en måte en ganske annen politikk da, I sin nasjonsbyggingsprosess da, siden uavhengigheten enn de to andre.
Ja, så fordi du sier altså, på ulikhetene, så det jo da, hvis vi rangerer dem internt, så vil du si da at da var Turkmenistan det mest lukkete, og så kommer de to andre på hvilken skala da, tror du? Du kjenner selv best Kasakhstan, har du sagt.
Ja, jeg gjør men, det, ja. Altså, de jo egentlig, det en av de tingene som jeg synes veldig interessant, og som gjør at dette veldig spennende da, å studere dem, ikke sant, og forske på disse på en måte casene, fordi både Aserbajdsjan og Kasakhstan har jo egentlig valgt en veldig åpen linje, vil jeg si, etter uavhengigheten, og de har på en måte jobbet veldig aktivt for å etablere relasjoner I mange ulike retninger. Det handler selvfølgelig også om mulighetene for å få få satt I gang utvinning av olje- og gassressursene. De ikke hadde teknologien og de ressursene som trengtes for det på 90-tallet, så de har jo kjørt en veldig åpen linje og fått veldig mye internasjonal assistanse og støtte, og vestlige selskaper, vestlige organisasjoner har egentlig spilt en veldig stor og viktig rolle da, I hvordan de har utviklet landet sitt siden. Så jeg tenker jo at de har på en måte brukt på en måte den åpningen som var da på 90-tallet, men også kanskje forholdt seg veldig sånn smart da, til en verden som da var ganske annerledes enn den vi ser I dag til og med på en måte, men hvor det på en måte jo var muligheter for å få en slags optimisme rundt at hvis disse landene fikk en del assistanse da, så ville de bli mer som oss, rett og slett, på en måte, at de ville utvikle seg til å bli liberale demokratier og åpne markedsøkonomier, hvis de fikk den bistanden fra det internasjonale samfunnet.
Mm. Men det har de ikke blitt riktig ennå, kan man si.
Det har de ikke blitt riktig ennå, og det vi kanskje ser jo på en måte at de på en måte har altså det veldig interessant å tenke på at de jo for eksempel ikke hadde en utenrikstjeneste, for eksempel. Sant? Det jo sånn at bare, det jo på en måte minne oss om at da de ble uavhengige, så hadde de ikke ganske sånne grunnleggende elementer av hvordan vi tenker om en på en måte statsfunksjon. Sånn at det har de har jo etablert seg og blitt på en måte på mange områder ganske profesjonelle. Og I den perioden har de også blitt langt mer selvsikre etter hvert som på en måte olje- og gassinntektene begynte å flyte inn og de fikk en større rolle og mer respekt internasjonalt, så ser vi jo at de har blitt selvsikre stater da. Så det kan vi jo komme litt tilbake til, men Men de har på en måte, jeg vil si at de har valgt en ganske åpen linje, og dermed veldig annerledes da, enn Turkmenistan. Mm. Og så er det et spørsmål om den åpenheten vil fortsette, og på hvilken måte den vil fortsette fremover, det kan vi jo komme litt tilbake til.
Ja, fordi altså, nå er vi jo litt inne på økonomi selvfølgelig, og litt rundt, altså, kanskje vi kan ta også for lytternes del, hvis du har det, noen tall, hvis det mulig, eller i hvert fall se litt på hvilken rolle denne regionen rundt Kaspihavet spiller økonomisk. Og olje og gass selvfølgelig viktig. Du nevnte fiskeriressurser, du nevnte også at vann kommer fra Russland og inn i Kaspihavet. Mm. Hvor går det videre? Hvordan er kommunikasjonsforholdene, infrastrukturen og det økonomiske i dette området? Vi vet også at ingen av disse landene har noe havkyst, det er innlandsland alle sammen. Og hvilken rolle det spiller hvis du har noe å si rundt det?
Ja, altså det er jo et veldig interessant eksempel også på en måte hvordan disse landene jobber da, aktivt for å på en måte bygge relasjoner i mange retninger. Så jeg tenker jo at det Kaspihavet har jo vært et område hvor mange har snakket om på en måte frykten for konflikter, og at det har vært et spent område, og at disse naturressursene i havet ligger i grensene mellom de ulike landene, og at det på en måte har vært muligheter der for at det kunne bli et konfliktområde. Og så det vi har sett er jo på en måte at det har vært et stabilt område med noen få hendelser, men at det på en måte, i det jeg har funnet, i hvert fall i min forskning, er jo på en måte at det samarbeidet fra tidlig 2000-tall da, og frem til i dag, liksom sakte men sikkert utvikler seg, og på en måte at det har foregått ganske tett dialog og veldig mange møter på en måte utenriksministernivå og på lavere byråkratisk nivå. Og så har de da hatt på en måte noen sånne fem større på en måte presidentmøter, da, sånne Kaspi-toppmøter på en måte, hvor de har erklært politikken og planene om samarbeid videre, og de omtaler jo da dette selv som på en måte liksom Kaspihavet som en sjø av fred og vennskap, på en måte har vært deres liksom mantra de siste årene da. Og en av de tingene som har vært veldig viktig og veldig interessant å se der, er at det startet i veldig stor grad fasilitert av det internasjonale samfunnet, og kanskje spesielt fra FNs miljøorganisasjon, som har hatt en ganske viktig rolle i å på en måte fasilitere samarbeidet, og da rundt på en måte miljøspørsmål og på en måte et forsøk på å finne en slags liksom et felles punkt da, som alle kunne enes om at dette var viktig å gjøre noe med. Og så har det utviklet seg sånn at i dag så snakker de jo veldig mye om transportkorridorer, de snakker om øst-vest og på en måte påkobling til Kinas beltevei-initiativ, de snakker veldig mye om nord-sør, transportkorridoren, hvordan de kan på en måte fasilitere handel fra Sentralasia og sørover gjennom Iran og til da på en måte havnene og ut på det store havet, som gjør at de kan nå nye markeder. Sånn at det har på en måte utviklet seg veldig. Og så er det jo interessant, og det er jo på en måte noe man kommer tilbake til ganske ofte når man studerer denne regionen, at det er mye snakk om mange, og det er mange store planer og vyer og ambisjoner, og så er det jo ikke alltid sånn at man ser at de tingene faktisk kommer på plass og utvikler seg. Altså det går sakte. Det er en del ting de har vanskeligheter for å bli enige om og for å få på plass, og det er jo også fordi at det ligger noen spenninger og noen interessekonflikter da, mellom disse landene.
Mm. Jeg tenkte kanskje det kunne være oppfølgingsspørsmålet også, hvilke konflikter. Nå har du snakket en del om samarbeidet, og det er for så vidt viktig. Vi har sett dette som en, egentlig behandler du nå som en sånn samarbeidsregion rundt dette havet, men hva er de viktigste konfliktlinjene i dag, kanskje både økonomisk og eventuelt politisk?
Ja, jeg tenker jo på en måte at at Kaspihavet har på en måte fått en ny dimensjon etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina, og at det setter dette samarbeidet, setter det muligens litt på prøve igjen på en måte, fordi at Iran og Russland har jo i dag, de har jo hatt et forhold som har vært veldig godt opp og ned gjennom mange år, men akkurat nå så ser jo det ut til å blomstre dessverre på den negative måten med veldig stor våpenhandel for eksempel da fra Iran
til Russland. Og da går
Russland,
transporten gjennom disse landene.
Ja, som går gjennom Kaspiavet rett og slett, mye av det. Mm. Så vi ser jo på en måte at Kaspiavet blir et sånt område for mer illegal handel, våpentransport som, til våpen som brukes direkte i Ukraina. Og der har jo de andre landene en litt annen, i hvert fall offentlig på en måte profil, ikke sant? Både Aserbajdsjan og Kasakhstan har vært veldig forsiktige på mange måter etter Russlands fullskala invasjon, men også samtidig vært tydelige på at de støtter Ukrainas territorielle integritet, og at de på en måte ikke ønsker å være en del av den, altså ikke ønsker å være på Russlands side da, i den konflikten på en måte. Så det skaper jo en del sånn nye spenninger i forholdet. Så har det jo vært en veldig stor konflikt mellom Aserbajdsjan og Armenia, som jo på en måte også har i veldig stor grad preget forholdet mellom Aserbajdsjan og Russland, fordi at Russland har vært Armenias allierte. Og det handler jo om dette landområdet Nagorno-Karabakh, som Aserbajdsjan nå har tatt tilbake med makt og fordrevet armenerne derfra, men som jo også er en veldig stor utvikling på en måte, ikke sant? I en frossen konflikt som har vært frosset i nesten 30 år på en måte, og så i løpet av de siste 3-4 årene da, så har det på en måte skjedd store ting, og det handler jo om Russlands kapasitet og vilje og evne til å påvirke politikken der, men også tror jeg om Aserbajdsjans på en måte selvsikkerhet da. Så det er jo interessant at det, Aserbajdsjan og Russland har hatt et veldig varierende forhold siden uavhengigheten. Det har ikke vært et nært og godt forhold alltid, men to dager før, altså 22. februar 2022, så skrev de jo under en avtale om det de kalte for et allied interaction, så på en måte noe som signaliserte at de ville ta på en måte sitt samarbeid da, til et nytt og sterkere, på en måte gjøre det sterkere igjen. Så det har skjedd utrolig mye i de relasjonene, og skjer fortsatt mye i de relasjonene. Og jeg kan liksom ikke si det uten å si at samtidig også at Aserbajdsjan også har vært aktiv i sin støtte av Ukraina på mange måter, og det har Kasakhstan også, blant annet gitt noe humanitær bistand. Men dette er jo på en måte da, gjør jo på en måte den balansegangen som disse landene har drevet med opp mot Russland helt siden uavhengigheten, da gjør den jo enda mer krevende på en måte, og skaper stadig nye liksom, situasjoner hvor de må vurdere hvordan de skal opprettholde en balanse.
Jeg kan jo si til lytterne også at akkurat når det gjelder Armenia, så skal vi ha en podcast i denne serien om Armenia, da vil vi sikkert komme inn på akkurat det som du nevnte nå, nemlig dette landområdet i Aserbajdsjan, hvor det skjedde noe veldig plutselig og dramatisk for ikke så veldig lenge siden. Men siden dette da som vi har nå begynt å nærme oss er en podcast om denne regionens forhold da til Russland og da tidligere Sovjetunionen, som er mer historisk, 30 år siden, så kan vi se litt nå på forholdet til Russland, gjerne litt land for land, og hvilken betydning da angrepet på Ukraina har hatt og den pågående krigen. Fordi når du sier olje og gass, og du sier også store ressurser, så er det åpenbart at dette er ressurser som helt sikkert russerne godt kunne tenkt seg hvis de hadde hatt muligheten. Og samtidig så sier du at det er en våpenembargo som foregår mellom Iran og altså nord-syd-akse, Iran-Russland. Og så har, skal vi se, det er vel ingen av disse landene som egentlig har en fysisk grense til Ukraina, er det det? Det er noe Kaukasus imellom der. Men det er likevel ikke så forferdelig langt unna. Sånn at hvordan, hvis vi kan gå litt inn i disse tingene, og hva som skjer her, både politisk og selvfølgelig ressursmessig, økonomisk, når det gjelder akkurat hva denne krigen nå har gjort om på, eller har aksentuert, hvis det er, hvis jeg kan si det.
Ja, nå har jeg jo sagt litt om Aserbajdsjan, så jeg kan komme tilbake til det, men for å starte litt med Kasakhstan, da, så er det jo det landet som har det tetteste samarbeidet og det liksom næreste forholdet til Russland siden uavhengigheten av disse tre, spesielt da. Og som du har vært inne på, så har de jo en veldig lang grense, den nest lengste landgrensa i hele verden, bare litt kortere enn den grensa mellom USA og Kanada. Og en av grunnene til at det, altså den grensa i seg selv, er jo på en måte, skaper jo et behov for et samarbeid og en relasjon. Men da Sovjetunionen gikk i oppløsning, så var 37% av befolkningen i Kasakhstan etnisk ikke russere.
Ja.
Og i dag så har jo det har forandret seg veldig. I dag er det ca. 15% ifølge de offisielle tallene.
Er det frivillig flytting, eller er det hva skjer?
Nei, det handler nok om, det er mange forskjellige ting sammen. Altså, Kasakhstan har blant annet drevet en ganske sånn aktiv politikk for å få etniske kasakker til å flytte tilbake til Kasakhstan etter uavhengigheten. Og så handler det nok om på en måte fødselstall i ulike grupper og på en måte, hvordan, ja.
Ja, så er det relative forholdet som har endret seg.
Ja, ja. Så det har jo også selvfølgelig vært en viktig del av kasakhstansk nasjonsbygging, at man på en måte har hatt et ønske om å på en måte styrke den kasakhiske delen av identiteten på en måte, samtidig som man har hatt en betydelig russisk minoritet da, som man har prøvd å få inn i den prosessen. Sånn at kasakhstansk nasjonsbygging har vært veldig, vil jeg si, veldig fremtidsrettet, veldig inkluderende på mange måter, både religiøst og etnisk, da, i mange år, i et forsøk på liksom favne om alle disse. Kasakhstan er medlem av, og har på en måte vært en veldig nær, ja, altså har et veldig tett forhold til Russland, er medlem av alle de på en måte regionale organisasjonene som Russland jo vanligvis ses på som å ha en viktig rolle i. Det gjelder jo da både den kollektive sikkerhetsorganisasjonen, men også denne eurasiske økonomiske unionen da, som på en måte trådde i kraft i 2015. Så at de har jo sånn sett, og det er jo da liksom Sentral-Asias svar på EU på en måte, så det er jo da fri flyt av på en måte mennesker og varer og sånn da mellom de landene, og også noen flere som har blitt med etter hvert. Og det er kanskje, ja, så det er en veldig tett relasjon, både spesielt økonomisk, men også militært samarbeid, kulturelt samarbeid. Så Kasakhstan er ganske avhengig av Russland sånn infrastrukturmessig, veldig mye, og de jobber jo da mot, på en måte har prøvd å jobbe litt mot denne avhengigheten, men for eksempel da, så går jo liksom 80% av Kasakhstans oljeeksport via russiske rørledninger da. Mm. Så de må på en måte ha, de er jo da økonomisk avhengig av å holde det åpent.
Og det går da vestover?
Det går vestover, ja. Men de har jo også de siste årene bygget mye nytt, sånn at de eksporterer jo i dag også veldig mye olje og gass til Kina, sånn at det er bygget rørledninger også til Kina da. Det er det fra flere av landene. Turkmenistan har også hatt Kina som største kunde for sin naturgass i mange år nå. Mm. Så, men samtidig som Kasakhstan har dette nære forholdet til Russland, da, så har de jobbet veldig, veldig aktivt for å på en måte bygge utenriksrelasjoner i mange retninger. De har det de kaller for en multivektor utenrikspolitikk, da, at de ikke skal gjøre seg avhengig av kun én vektor. Så de har et tett forhold til Kina. Det var der Xi Jinping lanserte Beltevei-initiativet i 2013, og er på en måte et viktig samarbeidsland for Kina der. Og Kina er som nevnt også kunde for deres råvarer. Og så har de jobbet veldig aktivt for å tiltrekke seg vestlige investeringer, så EU er jo på en måte den største investoren, altså den som står bak største delen av de utenlandske investeringene i Kasakhstan. Tyrkia har vært og er veldig viktig, og de jobber også akkurat som Aserbajdsjan egentlig. Aserbajdsjan har jo et veldig nært forhold til Tyrkia, men de jobber også begge veldig aktivt for å styrke relasjonene til Gulfstatene og på en måte sørover da. Så det som var litt interessant da, med Kasakhstan og akkurat liksom 2022, er jo på en måte at de hadde jo da en intern, de hadde jo på en måte store voldelige demonstrasjoner i eller store demonstrasjoner i Kasakhstan en drøy halvannen måned før Russlands fullskala invasjon av Ukraina, som jo startet med på en måte protester mot liksom at økte drivstoffpriser og sånn, men som raskt på en måte ble til ganske omfattende, brede, folkelige demonstrasjoner mot egentlig korrupsjon og styresett og på en måte et ønske om forandring da, etter at denne nye presidenten jo kom til makten i 2019 og lovet på en måte nye og bedre tider, og så var det vel ikke sånn at, at folk syntes de så det helt, så da tok de til gatene. Ja, for
dette var statsministeren, ikke sant? Som,
ja, ja, president. Ja, han var utpekt, den tidligere statsministeren.
Ja, ikke sant, som ble
utpekt til. Ja. Sånn at det var jo veldig dramatisk i januar 2022, og ble jo slått av, på en måte hardt ned med vold fra politi og militære, og det var jo da hovedsakelig i Almaty, den tidligere hovedstaden, at dette på en måte virkelig gikk hardt for seg. Og da ba jo Tokayev presidenten om støtte fra denne kollektive sikkerhetsorganisasjonen, og fikk jo det da på en måte fra... Det var jo flere styrker fra flere land, men hovedsakelig da russiske militære som ble satt inn for å støtte de kasakhstanske styrkene. Da. Sånn at det var på en måte en hendelse som i seg selv der og da fikk mye oppmerksomhet og ble på en måte liksom diskutert hvorvidt det sa noe om på en måte at Kasakhstan var på en måte nå enda tettere på Russland enn de hadde vært gjennom mange år, for eksempel. Da. Og så kom jo på en måte... da 24. februar, en drøy måned etterpå, og så bleknet dette litt da, men ja, det er jo tydelig at den relasjonen er veldig nær og har vært det gjennom hele perioden, samtidig som de da har jobbet aktivt for å styrke andre relasjoner, inkludert til Vesten.
Og da bare et oppfølgingsspørsmål på det, hvor enkelt er det da, det du sier nå for Kasakhstan å støtte Ukraina, og da selvfølgelig veldig hypotetisk spørsmål som forhåpentligvis ikke er relevant, men vil det da, hvis er de da engstelige for at de kan være next in line, altså at russerne ønsker å ha enda mer innflytelse i Kasakhstan som en tidligere sovjetrepublikk og behandle Kasakhstan på samme måten som Ukraina, eller er ikke det et scenario i det hele tatt?
Jo, jeg tror de er redde for det. De har på en måte... de er ganske, som jeg sa i sted, det er veldig interessant å se, de er jo forsiktige på mange måter, samtidig som de har vært ganske tydelige, og kanskje spesielt på en måte i de første månedene etter at, altså på en måte våren 2022, så var det jo flere på en måte offisielle uttalelser, både fra utenriksministeren, men også fra presidenten, da, som på en måte var tydelige på at de ikke... for det første så sa viseutenriksministeren i mars 2022 at Kasakhstan er ikke interessert i å havne bak et nytt jernteppe. Det var jo bare en måned etter invasjonen, så de var på en måte ganske raskt opptatt av å få markert at vi er ikke en del av dette, på en måte. Og Tokayev var jo i St. Petersburg på det økonomiske forumet i sommeren 2022 og sa da også i et samtale med Putin, offentlig samtale, at Kasakhstan respekterte den territorielle integriteten til Ukraina og ikke ville anerkjenne disse utbryterrepublikkene, ikke sant? Sånn at de har på en måte markert veldig tydelig hvor de står på det, og det handler jo nok også i stor grad om deres egen territorielle integritet, ikke sant? At det på en måte er at det er et prinsipp som er veldig viktig for dem, fordi at hvis de på en måte åpner opp for å støtte Russlands tolkning og bruk av territoriell integritet, så åpner de også opp for på en måte at det, noe lignende kan skje med dem da. Men disse sånne type på en måte uttalelser fra offisielt hold i Kasakhstan, og også det at de på en måte har gitt noe humanitær bistand til Ukraina, har jo ikke falt i god jord i Russland, sånn at det har jo gjentatte ganger siden 2022, og også før det, vært uttalelser som ligner noe på det som russiske politikere og sånn har sagt om Ukraina, ikke sant? At man på en måte at ikke Kasakhstan ikke har vært en ekte stat, på en måte, og at de at de må passe seg da, for å ikke havne i samme situasjon. Så de går virkelig en liksom krevende balansegang i hva de skal prioritere, og de har også for eksempel fikk jo ganske mange russere som kom til Kasakhstan i månedene etter krigen i forbindelse med mobiliseringen også senere, da det på en måte var.
Ja, for det var et land som russerne kunne komme til fritt.
Ja, og de er jo da lett å reise dit, og mange forbindelser og lang landgrense og liksom så at det er jo også noe de har håndtert som en sånn ganske sånn delikat utfordring for dem. På en måte har de jo ønsket dem velkommen. Noen har jo flyttet, på grunn av den eurasiske økonomiske unionen, så har jo folk kunnet flytte bedriftene sine ganske enkelt fra Russland til Kasakhstan for eksempel, og da fortsette på en måte handelen sin. Det synes de jo var fint, så det har de på en måte forsøkt å ønske velkommen, samtidig som de jo ikke da har på en måte, eller de må ha vært forsiktige da, hvordan de har håndtert det tilbake til via diplomatiske kanaler til russerne sikkert. Så at det ser vi på mange felter da, at de prøver å håndtere dette. Rett og slett finne en balanse på veldig mange forskjellige områder da, i hvordan de skal forholde seg til Russland. Men det som når det kommer til handel og sånn, så tenker jeg at en av de tingene som er veldig viktig nå i regionen er jo dette med sanksjonene mot Russland, ikke sant? Og at vi ser på en måte, og det her har blant annet Helsingforskomiteen i Norge gjort et veldig interessant arbeid for å se på handelstall. Og da var det jo en rapport et år etter, altså i februar-mars 2023, som viste at for eksempel, hvordan var dette, handelen til, altså både Kasakhstans import fra Europa og Kasakhstans eksport til Russland har jo vokst enormt etter at sanksjonene trådde i kraft.
En slags transittopplegg, da.
Sånn at det er jo det, mange ser jo dette som på en måte liksom sanksjonsunnvikelse, og så er det jo da et spørsmål om hvor aktiv eller passiv den er på en måte, og også fordi at det jo er vanskelig å lukke en del av de altså det er jo da et åpent marked på en måte da, sånn at det å stenge av de mulighetene. Så her, dette er jo noe Vesten har engasjert seg veldig i og drevet med det som nå blir kalt for sånn sanksjonsdiplomati, spesielt amerikanerne og veldig aktive i Sentralasia, og for å snakke med disse statene og deres ledelse da, om hvordan de håndterer dette og i hvilken grad det er statene eller bedriftene deres som legger til rette for denne handelen da. Så det er jo en kjempeviktig utvikling, som jo på en måte er veldig interessant fordi at Kasakhstan er veldig avhengig av Russland på mange måter, men man kan jo også, noen sier jo da nå for eksempel at Russland jo selvfølgelig også har blitt langt mer avhengig av Kasakhstan. Hvis dette er tilfelle, så er jo dette på en måte også liksom en, ja, det skjer ting da i den avhengigheten. Det går kanskje mer begge veier.
Hva med de to andre landene, hvis det er, altså du har Turkmenistan, som kanskje ikke, som du sier, er så lukket at du får kommentere om du kommer varer ut fra det landet. Vi kan ta det først, hvis du har noe spesielt å si om dem i denne sammenhengen, og deres posisjon nå når det gjelder konflikten Ukraina-Russland.
Nei, Turkmenistan har jo på en måte en veldig, de har jo denne selverklærte nøytrale politikken, så de har på en måte ikke noe, de tar egentlig ikke noe posisjon på den måten. De forholder seg veldig rolige og veldig lite aktive på den fronten. Aserbajdsjan derimot er jo på en måte kanskje et vel så interessant eksempel som Kasakhstan. De har jo en annen relasjon til Russland i utgangspunktet, en langt mindre mye mindre nær, mer opp og ned, mer konflikt, og da, men det handler jo nok i stor grad også om liksom, Russlands forhold til Armenia og Russlands støtte av Armenia gjennom mange år. Som jeg nevnte i stad, så har de jo da på en måte kanskje et tettere forhold da, til Russland i dag enn det de har hatt på mange år. Og jeg tenker jo at det er liksom uttrykk for Aserbajdsjans økte selvsikkerhet internasjonalt. De har på en måte de har lyckats ganska gott I att bygga relationer I många riktningar och göra sig ganska jag tror att ett stickord för både Kazakstan och Azerbaijan och jag tror Azerbaijan ligger lite längre föran nu är på något sätt detta med liksom och demonstrera alltså rätt och slett oavhängighet på något sätt en ting har liksom varit att etablera på något sätt sin suveränitet och bygga nation och på något sätt bygga identitet och sånt men att det och det och nå liksom demonstrerar sin oavhängighet då är något som Azerbaijan I alla fall gör väldigt aktivt. Så att de har ju efter februari de hade ingick ju den avtalen da, med Ryssland 2 dagar för 24 februari och så har de ju I etikant underskrivit för exempel en omfattande intentionsavtal med EU om att på något sätt ersätta en del av den ryska naturgassen som nu inte längre flyter till Europa men att Azerbaijan ska öka sin produktion och transportera detta till Europa som ju de och så har de ju då tagit tillbaka Nagorno-Karabakh med makt de började ju med det allerede I 2020 men nu har de ju på något sätt fullfört det så att de har på något sätt ja benyttat anledningen när Ryssland är upptatt ett annat ställe till att verkligen markera sig
Bare for å ta grensen også, Aserbajdsjan da den republikken som ligger vest for Kaspihavet.
Ja, sånn og de har en grense til Russland, en direkte grense til Russland I nord.
Ja. Så hvis vi også skal se, vi var inne på, da må vi bevege oss litt grann østover igjen. Først å se litt på hvilken rolle Kina spiller I dette området her, og så kan vi også kanskje på et overordnet nivå inkludere du har nevnt allerede handel og forbindelser til EU og Europa, og for så vidt også siste på listen, USA. Altså litt de store geopolitiske skal vi si, relasjonene I områdene her utenom Russland, altså Kina, EU og USA i Kaspihav-regionen.
Ja, så som jeg sa så var det jo på en måte 90-tallet og fremover så var det jo veldig stor interesse fra Europa, fra europeiske land og fra USA I, og det ble jo da på en måte omkalt som dette nye store spillet, New Great Game på begynnelsen av 90-tallet, at disse stormaktene på en måte kjempet om blant annet naturressursene I Kaspihavet, sånn at Europa og USA har jo vært der egentlig hele veien på en måte, men fått ganske forskjellig innpass, vil jeg si, da, I de ulike statene, så det har vært veldig viktig I Aserbajdsjan, hvor denne liksom, konsortiumet BP og altså British Petroleum og Equinor og sånt, fikk denne store kontrakten og har på en måte vært med på å bygge opp aserbajdsjansk kapasitet til å utvinne olje- og gassressurser og forvalte de på en måte. Også I Kazakhstan, hvor flere internasjonale oljeselskaper har vært viktige, men også der det jo på mange, på mye større økonomiske områder, tror jeg, dette med liksom Kazakhstan som altså europeiske investeringer I Kazakhstan.
Når det gjelder også, det jeg som husker feil nå, hvis jeg sier at det også uran og sånt noe som ja. Kommer fra det Kazakhstan, det ikke
ja,
det?
Ja, og flere sjeldne mineraler på en måte, så Kazakhstan har jo en omfattende gruvedrift som det også har vært stor interesse for fra både europeiske og amerikanske og kinesiske selskaper. Og så har jo Kina var jo ikke en Kazakhstan har jo en lang grense mot Kina, direkte grense, men det var jo ikke sånn at det var noe som ble snakket så veldig mye om før vi kom litt ut på 2000-tallet. Men jeg vil jo si at siden 2008-2009-2010 så har jo på en måte Kina bygget seg opp da, til å bli en veldig viktig aktør I egentlig hele regionen, men kanskje spesielt da, I Kazakhstan, hvor det jo store kinesiske investeringer, både I på en måte råvarutvinning og selskaper, men også I å bygge denne øst-vest-korridoren på en måte, for med jernbaneutbygging og veiutbygging og ja.
Og da det jo et land som vi for så vidt ikke har snakket om I det hele tatt, og heller ikke nevnt, men Usbekistan. Altså, ja. Hvis vi først skal snakke om Belt and Road, og nå vet jeg ikke hva du har for noe av kompetanse og stor kjennskap til Usbekistan, men vi kan jo kanskje bare, det også da en stan som ligger inni dette området her. Men nå snakker vi hele tiden da om den øst-vest-forbindelsen. Hva konkret, liksom, for eksempel dette Belt and Road, det da jernbaner, det kommunikasjon, hvilke konkrete andre ting det? Flyplasser, eller det, altså, hva består de I?
Nej, det är ju ett järnbanenätverk och ett vägnätverk först och främst, men det kommer ju också med ganska många andra på mode elementer, alltså en god del sån digital utveckling, sån smart by. Alltså jag känner liksom att det har blivit en lite sån paraply initiativ som rummer väldigt väldigt mycket då. Sån att där är ju Uzbekistan också aktiva på mode med att säkra sig, och Uzbekistan är väldigt intressant och ett väldigt stort, det är ju det största landet i Centralasien med den största befolkningen. Så det är ju ett men de har ju då inte gränser mot Ryssland, så det är ju en lite annan situation igen när det kommer till den direkta relationen med Ryssland. Det är på något sätt Kazakstan är ju Uzbekistans buffer mot Ryssland på många måter med sin långa gräns. Så Uzbekistan har ju valt en enda kanske lite tuffare, mer öppen och tuffare linje då efter februari 2022. Och ja, lite sån som Azerbaijan kanske också varit ganska tydlig då på var de står på det spörsmålet. Mm. Samtidigt så må det ju sägas att liksom dessa länder har ju inte, de är ju pragmatiska så att de är ju inte snack om någon avvisning av Ryssland på något som helst måte. På måte de jobbar ju för att och styrka alla de samarbeten som de tror kan gagna dem på en eller annan måte. Och där tänker jag att det är liksom viktigt att man på måte anerkänner dem som på måte aktörer då i den, alltså att de är i stand till nå på måte alltså de klarar att utnyttja situationen då, tror jag, och klarar att på måte bruke, selv om de er i en vanskelig situasjon, så klarer de også å bruke det potensialet som ligger i den situasjonen da, til å bedre sin egen gjøre ting bedre for seg selv på forskjellige måter. Og det gjelder også i relasjonen til Vesten, tror jeg, på en måte at de bruker de lykkes med å på en måte utnytte situasjonen.
Ja. Hvis vi skal se litt fremover da, altså fremtiden for denne regionen, sånn litt hva du tror vil skje økonomisk, politisk og selvfølgelig også global betydning, og kanskje også litt når det gjelder, vi nevnte så vidt at disse landene er absolutt ikke liberale demokratier, det har jeg ikke hørt i det hele tatt på noen av dem foreløpig. Og da tenker jeg først og fremst på de tre, Kazakstan, Uzbekistan, men Aserbajdsjan og Turkmenistan. Så hvis du skulle se litt på alle disse ressursene, hvordan de kommer til gode, folk til gode, hva man ser av politisk utvikling. Du nevnte jo her også for så vidt dette veldig kraftige mottiltaket når det gjaldt protester i Kazakstan. Mm. Rett som du sier, gled under radaren fordi det skjedde, og så plutselig så ble det krig i Ukraina, og da var det ingen som så på hva som skjedde der lenger, men det hørtes jo absolutt brutalt ut. Og det du også har påpekt, at dette er tre regimer som helt åpenbart nærmest er arvelige diktaturer, alle tre. Så hvis du har noen formening og litt, det er vanskelig å spå om fremtiden selvfølgelig, men hva er dine tanker om det?
Ja, jeg tror jo det er mye som har skjedd de siste årene som demonstrerer veldig hvor vanskelig det er å spå om fremtiden, men så det skal jeg være forsiktig med, men jeg tror jo at det som jeg har vært litt inne på en måte med uavhengighet, at det kanskje er et stikkord for disse landene fremover, at de kommer til å jobbe veldig enda hardere for å på en måte demonstrere sin uavhengighet og på en måte være mer uavhengige. Og det synes jeg kanskje er interessant å se det som på en måte de relasjonene som de utvikler for eksempel til gulfstatene da, på en måte at det finnes andre modeller for hvordan de kan tenke seg og utvikle seg fremover, som ikke nødvendigvis er på en måte den vestlige liberale modellen, eller Kina eller Russland på en måte, eller Iran, men at de på en måte at de også ser veldig aktivt til spesielt kanskje gulfstatene, men også Tyrkia for eksempel. Altså det er mange, her er det mange
mange autoritære modeller å ta.
Autoritære modeller, og det var det jeg skulle si, altså jeg tror på en måte at det jeg tror at den selvsikkerheten som vi kanskje ser mer av nå, da, på en måte at de har vært gjennom denne liksom, litt sånn formative fasen som stater, og liksom at den, jeg tror ikke vi skal forvente at det vil føre til noe mer åpent eller et mer liberalt samfunn nødvendigvis på en måte. Jeg tror jo at akkurat det vi ser nå i denne regionen, og ellers er jo på en måte at det er mye autoritært samarbeid, på en måte mye autoritær læring som foregår, og det går jo også fra Russland til disse landene. Det er jo en masse lovverk, for eksempel, som blir kopiert, og altså dette med utenlandsk agentlovgivningen i Russland, sånn er jo på en måte kopiert inn i mange av disse landene også, sånn at jeg synes jo at det er mange tegn som går i motsatt retning av noe mer åpenhet og mer demokratisk samfunn på en måte. De slår hardt ned på media og sivilsamfunn.
Ja, så det er ikke noe sånn som man har sett reaksjonene i, eller altså sånn som utviklingen i Ukraina har vært og sånn. Det er ikke noe av den typen bevegelser, kan man si.
Nei, og av de landene på en måte i Sentralasia som har hatt noen sånne type bevegelser, det er jo hovedsakelig egentlig Kirgisistan, som jo da ligger bortenfor Kasakhstan igjen, på en måte, som vi ikke har snakket om i dag, men hvor det jo også på en måte er et ganske hvor det ser mørkere ut da enn det har gjort mange ganger tidligere nå, med veldig ja, med liksom at man slår hardt ned på fri presse og på sivilsamfunnet og ja, forskjellen. Det som jeg tror er viktig er på en måte liksom at Kasakhstan og Aserbajdsjan og Turkmenistan har jo alle foreløpig og de siste 15-20 årene da, hatt de økonomiske ressursene til å på en måte gi befolkningen en utvikling uten å gi de, på en måte, de politiske rettighetene. Og det har jo de gangene det ikke har, den kontrakten ikke har holdt, så har det blitt slått hardt ned på en måte. Så det som jeg synes er interessant er jo på en måte liksom hvordan de den balanse, altså de gir jo ikke nødvendigvis så mye mening og altså jeg tror jo på en måte at denne balansegangen som de har holdt på med og det å bygge veldig mange relasjoner i ulike retninger, det er jo mulig i en på en måte liksom åpen verden, der hvor alle handler med alle, og hvor på en måte handelen er liksom, altså, men det vi ser nå er jo på en måte kanskje at vi liksom at verden er i ferd med å utvikle seg i en retning hvor du kanskje må de ta et valg da, ikke sant? Det er ikke sikkert det blir like lett å være venn med alle og utnytte relasjonene med alle i alle retninger, sånn at det blir jo veldig interessant å se, og jeg tror det kommer til å avhenge av hvordan verden rundt dem rett og slett også utvikler seg da.
Og presset fra syd, altså fra Iran, Irak, altså du nevner dem som, jeg mener det er jo klart at det er jo også åpenbart autoritært, eller et teokrati nærmest ja. I Iran, og, men også da hvordan presset der blir, for eksempel i denne krigsøkonomien, hvor da forbindelsene Iran-Russland er så sterke, at ja. Disse landene, jeg går ut fra at de ikke har så mye valg, annet enn å måtte godta og få den passasjen av, skal vi si, varer er det vel ja, nærmest?
Ja, og våpen, ja. Og, nei, ja, det våpen, vi ser foreløpig er jo på en måte at de ikke, altså vi vet jo ikke noe om hva som foregår bak lukkede dører, liksom, eller i de diplomatiske kanalene, men det er jo ikke noe, det er ikke noe offisiell reaksjon på det som nå har kommet frem om, for det som, noe av det som har kommet er jo på en måte at det er en veldig oppblomstring i sånn trafikk uten at skipene har på identifikasjonssystemene sine, for eksempel da, en del sånne ting som blir sporet da, av forskjellige bedrifter eller institusjoner i Vesten. Så det har kommet noen sånne rapporter nå, og det er jo ingen offisielle reaksjoner fra Turkmenistan, Kasakhstan og Aserbajdsjan på det, på en måte, sånn at det er jo, ja, så det er jo, de er jo, de er i en vanskelig situasjon, og må på en måte fortsette å finne en balanse og velge sine kamper på en måte med omhu da.
To små, bare helt på tampen. Det ene, er det noe du vil være redd for i regionen som kan føre til at det, skal vi si, eksploderer, eller at det kan skje noe dramatisk der? Er det noen ting som du... Det er det ene, og det andre er den betydningen de har globalt, altså, eller i hvert fall, hvis du, ja, det må jo bli globalt når det gjelder ressurser, og hvor avhengig for eksempel Europa vil bli av import av for eksempel både gass, som du nevnte, Aserbajdsjan, men også disse all mineralutviklingen som foregår, og hvordan den avhengigheten egentlig vil spille seg ut for, eller hvor farlig det eventuelt da kan bli for eksempel Frankrike, som har mange atomkraftverk og er avhengig av import av uran. Så bare om du har akkurat på de to spørsmålene, hva for det første, er det noe dramatisk, som, noen ting som du ser som kan kunne skje?
Nei, jeg tror ikke, jeg har ikke noe sånn dramatisk som jeg ser for meg nå. Jeg tenker jo på en måte at at det er, ja, som vi snart var inne på, det er veldig vanskelig å spå i disse landene. De har jo på en måte en yngre befolkning som kanskje ser annerledes på noen ting. Det kan skje ting, på en måte. Det kan oppstå hvis folk opplever at de ikke får det bedre, eller at grunnleggende liksom, tjenester som har vært ok, ikke er gode nok lenger, så kan det selvfølgelig oppstå sånne type liksom, protester eller sånne type ting, da. Men jeg tror ikke det er så dramatisk. En annen ting som er liksom veldig viktig fremover, og som også er tilbake til liksom Kaspi-havet, er jo på en måte klimaendringer og hvordan det påvirker naturen i regionen. Det handler jo om vann på mange forskjellige måter, sånn som du var inne på i en annen podcast, men det handler jo også om dette med alle de andre ressursene som de har, jordbruket som er kjempeviktig, bomullsproduksjon, hveteproduksjon, både for eget bruk, men også til eksport. Da. Sånn at der er det jo, men det er jo heller ikke nødvendigvis dramatiske endringer, mer liksom saktegående ting som vil sette nye former for press da, på myndighetene i disse landene. Og så har jeg jo vært litt inne på det, men jeg tenker jo på en måte at Europa, at det er, ja, det er jo en vurdering som har blitt gjort løpende gjennom veldig mange år, tror jeg, liksom balansen mellom på en måte, eller i hvilken grad man skal engasjere disse statene og på en måte handle med dem og samarbeide med dem på forskjellige områder. Og akkurat nå så er det jo på en måte kanskje større aktivitet på det området fra USA og Europa enn det har vært på lenge, på en måte. Altså at man virkelig etter februar 2022 jobber veldig aktivt diplomatisk for å styrke relasjonene, blant annet til Aserbajdsjan, men også til de andre landene. At man engasjerer seg mer enn man har gjort på lenge, nettopp fordi at man kanskje ser dette som en mulighet da, på en måte til å liksom, ja, få mer kontakt med dem. Ja. Men det er jo ikke...
Og da samtidig svekker Russland?
Ja, og at man på en måte, eller å støtte dem i å på en måte være mer uavhengig fra Russland, og kanskje spesielt dette sanksjonsdiplomatiet, som er jo veldig interessant på en måte, hvordan man, fordi altså, det er jo, de ønsker jo ikke å havne på sanksjonslista selv, det er de jo veldig tydelige på. Kasakhstan for eksempel, det vil de jo ikke, det vil jo være veldig ødeleggende for deres økonomi. Sånn at vurderingene rundt på en måte, ja, hva skal til for at de havner der, kontra hvor hardt jobber vi for at ikke de skal havne der, men på en måte prøve å motivere dem da, til å følge sanksjonene og passe på at de ikke... Ja. Så der er det jo noen veldig interessante politiske avveininger som tas nå.
Dette synes jeg var veldig interessant og veldig lærerikt, så det håper jeg lytterne også synes, for å få vite mer da om denne regionen som vi kan kalle landene rundt Kaspi-havet. Så jeg får bare si tusen takk til deg for at du kom i dag, Kristin.
Takk for at jeg fikk komme.
Og takk til deg for at du hørte på dagens episode. Liker du Liberal Halvtime, så må du selvfølgelig abonnere på sendingene våre eller tipse andre om Liberal Halvtime. Og har du noe på hjertet, så ta kontakt med meg på mathilde@civita.no eller kollegaen min eirik@civita.no. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra tankesmien Civita.
media.